Sakkizinchi surat. Ibrohim, Sara va Ishoq. Ko'p yillar o'tgach, Nuh oilasi ko'payib, yer yuziga katta xalqlar bo'lib tarqalib ketishdi. Ibrohim Xudoni sevib, unga itoat qiladigan odamlardan biri edi. Xudo Ibrohimga sening zurriyatingdan bir katta ulug' xalq yarataman deb va'da berdi. Ibrohim va uning xotini Sarada farzand yo'q edi, lekin ular Xudoning va'dasiga to'la ishonch qilishgan edi. Bu suratda ular juda keksa bo'lib qolgan holda Xudoning va'dasi bo'yicha o'g'il ko'rishgani haqida ko'rsatilgan. Ular uning ismini Ishoq deb qo'yishdi. Ibrohim va Ishoqning zurriyatidan barcha insonlarni gunohlardan qutqarish uchun najotkarimiz Iso Masih dunyoga keladi.